У эфир выйшаў першы эпізод праграмы «Ойча наш» з папам, вядучым якой выступіў ксёндз Марка Поца, малады турэмны капелан з Падуі. Учора на тэлеканале італьянскага епіскапату «Тівіду Эміля» пантыфік узгадаў эпізод свайго дзяцінства, калі яму выдалілі міндаліны і адразу пасля аперацыі далі марозіва. «Бог вялікі, Бог хвалы ідзе побач з табой і дае табе чыстае марозіва, калі гэта неабходна», – сказаў Франтішак. Тэлепраграма рэалізуецца ў супрацоўніцтве паміж сакратарыятам па камунікацыі Святога Пасаду і Тівіду Эміля. Апрача пантыфіка ў ёй выступаюць вядомыя свецкія вернікі са свету культуры і шоу-бізнеса. Першая прайшла з удзелам пісьменніцы Сільвія Валоне. У эфір выйдзе 9 эпізодаў. Нябёсы, сказаў Франтішак падчас сустрэчы з ксёндзом Поца, азначаюць веліч Божай усемагутнасці. Ён з'яўляецца першым. Ён вялікі, ён стварыў нас. Нябёсы азначаюць бязмежнасць яго ўлады, яго любові і яго прыгажосці, патлумачыў пантыфік першыя словы малітвы «Ойча наш». З адказаў Франтішка ў рамках праграмы «Ойча наш» таксама нарадзілася аднайменная кніга, якая з'явіцца на паліцах кнігарняў Італіі 23 лістапада.